absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Zdravím pochopitelně u dnešního druhého pořadu tady z Midgardu. Vítám vás u pořadu Pokřivených zrcadel. No a teď musím jenom tady odeslat jednu SMSku, protože mi Míša volala. No a teď já nevím teda, co mi volala. Ale pravda je, že je uvolněná, tedy myslím jako z dnešního vysílání je uvolněná Míša. Zkrátka a dobře, protože je kdesi pryč. V letadle, proto říkám, já vím, kde byla, ale nevím, kde se momentálně nalézá, někde ve vzduchu a možná, že už je i na zemi. No rozhodně to má nějak s příletem. Tak. Jo, to je tak co všechno, co bych tomu mohl říct, proč tady dneska Míša není, ale možná, že dorazí domů a potom nám zavolá a nějakým způsobem se propojíme. Takže dneska Pokřivená zrcadla zejména se mnou, no a uvidíme, co všechno stíne. Já jsem v tom pořadu předchozím s Išou, tak jsme probírali různé věci a já jsem říkal, že tady mám takový příspěvek Roberta Fica, takový příspěvek, který se váže k některým věcem na Slovensku, zejména k Šimečkovi. A je to vlastně ze schůze Národní rady, je to z 9. schůze. Já tady mám datum 15. února 2024, ale Robert Fico tady vypadá trochu jinak, než vypadá teď. Kuk, ty ještě nespíš. Tak, mám tady malou moderátorku, která tady na mě juká, Vítěliško. Budeš se mnou vysílat dneska? Nebo budeš spinkat? Co? Vysílat budeš. A víš co, tak nejlepší bude, když budeme vysílat tak, že ty si hajneš. No, zoubek tatínkovi vypad, viď? Přijde, přijde ta zoubková víla
a zvětuji čokoláda penisková.
A dá mi čokoládu. A když ji ráno najdu, tak já se s tebou rozdělím.
Jo.
No, to bude. Tak si hajni, ať se rychle dočkáš toho rána. Tak, pojďme, já se chci vrátit ještě k tomu, co řekl Robert Fico. Tak Robert Fico se uzdravuje, dobré zprávy, vypadá to, že nejsou nějaké další komplikace, které by vedly třeba k nějakým reoperacím a podobně. Ne, běž do postýlky, Eliško, běž do postýlky. V postýlce budeš čekat na moji zoubkovou vílu. Jo, ano, můžeme se tak domluvit. A už je na klíně. Už je malá holka na klíně, viď? Tak počkej, tak ale já si musím vzít jako myšku do druhé ruky, no to je nadělení. Jo, tak to můžeme pustit a ty se můžeš chvilku tulit.
Sa prebudila z hibernácie iniciativa za slušné Slovensko. Nech sa páči, pán predseda vlády.
Ďakujem pekne, nebudem v tomto prípade hovoriť nič, čo sa týka mojich pohľadov na tieto iniciatívy, ale dovolte mi, aby som vám niečo prečítal. Bude to veľmi konkrétny citát. Keď sa v roku 2018 organizovali protesty za slušné Slovensko, tak som veľmi jasne vtedy povedal, kto za touto iniciatívou stojí. A teraz vám prečítam slova jedného z organizátorov týchto protestov, išlo regionálneho organizátora. Jeho meno je Roman Mancel, aby som hovoril konkrétne meno. Teda človeka, ktorý bol priamo prítomný na všetkých stretnutiach tejto organizácie a videl, ako bola celá táto organizácia riadená. Teda citujem, dobre, toto všetko, čo teraz prečítam, absolútne sedí. Teda regionálny organizátor týchto protestov povedal toto. Juraj Šeliga bol iba postavičkou, ktorá mala založiť neškodné hnutie, od ktorého sa okrem podpornej politickej kampane pre strany Za ľudí a PS Spolu nič neočakávalo. Avšak keď sa protesty vystupňovali, museli prísť profesionáli. Karolina Miková, Dušan Ondrušek z mimovládnej organizácie PDCS, to je Partners for Democratic Changes Slovakia, aby utlmili konflikt a dostali dianie v iniciatíve Za slušné Slovensko pod kontrolu. Pozadie tejto iniciatívy je však o mnoho hlbšie, stále citujem. A zahraničné vplyvy tu trčia z každej strany. V samom jadre iniciatívy bola schovaná jedna z najväčších mimovládok, ktorej školení psychológovia chodia farebnými revolúciami zavádzať demokratické zmeny do celého sveta. Kto sú títo partneri pre demokratické zmeny, teda Partners for Democratic Changes? Mimovládka PDCS je slovenskou pobočkou najväčšej organizácie na svete, financovanej americkým kongresom, ktorá sa špecializuje na riešenie konfliktov. Sú to špeciálne vyškolení psychológovia, ktorí dokonale ovládajú techniky manipulácie. Stále citujem. Ak existuje zmotnený svätý grál všetkých konšpirátorov, Sorošová mimovládka, ktorá riadi a ťahá nitky v pozadí farebných revolúcií, tak je to PDCS, Partner for Democratic Changes Slovakia. Ak sa pýtate, kde beriem tú istotu, odpoveď je jednoduchá. Povedali nám to a povedali mi to. Citujem ďalej. Samozrejme, nebolo to tak, že ahojte, my sme Sorošová mimovládka. Nie. Na druhý deň na konci stretnutia nám ukazovali fotky z rôznych demonstrácií po svete. Zo Srbska, Tunisu, Egypta a hovorili o tom, ako prebiehali tie protesty. Opisovali nám, ako prebiehali demonstrácie v Srbsku. Ako tam vzniklo hnutie Odpor, ktoré zorganizovalo masívne protesty a nakoniec zvrhli Miloševičov režim. A pri jednej z fotiek ukázali na dvoch mladých ľudí a pochválili sa, že týchto dvoch ľudí trénovali práve oni. Mohli ste ich nájsť v Thajsku, v krajinách na Balkáne, v pobaltských krajinách, až po krajiny arabskej jary. Všade tam, kde ako partneri pre demokratické zmeny trénujú ľudí, aby uskutočnili demokratické zmeny. A teraz sme vyšli do ulic my a títo ľudia teraz trénujú nás. Títo tréneri trénerov. Citujem ďalej. Je tu orgán múdrych hlav, ktorý vytvára triádu prepojení medzi médiami, Sorošovými nadáciami otvorené spoločnosti a politickými stranami až po prezidentskú kanceláriu, hovorí Roman Mancel, jeden z organizátorov protestov za slušné Slovensko. Keď boli Šeligovci konfrontovaní otázkou, kto sú to tieto múdre hlavy a aký majú vplyv, Šeliga vymenoval medzi inými aj tieto mená. Martin N. Šimečka, novinár. Filip Vagač, splnomocnenec vlády Slovenska pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zuzana Štebulová, poslankyňa za progresívne Slovensko. Martin Butora, vterajší poradca prezidenta Andreja Kisku. Juraj Rizman, partner prezidenty, neskôr priamo poradca Šeligu ako podpredsedu parlamentu. A dokončil svoj citát človek, ktorého som citoval ešte raz, Roman Mancel, touto vetou. Ale mali sme tu premiéra, ktorý nebol aký bol, ale povedal to jasne. Tento scenár bol písaný v zahraničí. Pekne vás pozdravujem, kolegovia z progresívneho Slovenska.
Počkej, Liška, musím tady tyko fungovat. Tak, dávám za pravdu Honzovi, který mi psal, že to není stará nahrávka. Tady se píše, že to je z 15. února 2024. To znamená, že je to záležitost ne příliš dlouho stará. To je poprvé. Po druhé, to je, ten materiál je přesně v intencích knihy, kterou jsme si tady četli, jestli si vzpomínáte, při pondělních vysíláních. To, ta kniha se jmenuje, Tajná akta NGOs, napsal ji F. William Eggendahl. Popisuje v té knize autor, my jsme si to celé četli, popisuje právě, jakými způsoby bylo děláno arabské jaro a spousta dalších a dalších, že to je modus operandi CIA. CIA, která zakládá různě tyto neziskovky, Je to CIA, která vlastně to celé plánuje a organizuje. Lidi jako Soros a další to platí, to je pravda, ale řídí to a modeluje ty všechny záležitosti, pochopitelně tedy CIA. To mě vždycky jako natchne, když někdo začne kvakošit o tom, jak Rusko někde ovlivňuje nějaké dění v nějaké zemi. To je ideální stav, když si čteme tyto knihy o CIA a o dalších tajných službách, které v té měkké verzi používají neziskovky, v té tvrdé verzi používají různé střelce nebo skupiny teroristické, čili neberou si servítek. Zasahují úplně do všeho. Teďko pochopitelně mají problém, protože Gruzie jako žadatel o členství v alianci, v Severoatlantické alianci, čili v NATO, tak se vzpříčila, řekl bych, a udělali dvě věci. Za prvé prohlásili, že přijali zákon o těch agentech a o těch neziskovkách. Eličko, proč plačeš? Já tady vysílám, já potřebuju mluvit a ty mi do toho tady plačeš. Tak se pojď tady posadit, nebo si hajni. Ty už by si chtěla spinkat, víš? Jseš unavená. Tak, pojď chvilku ke mně. Takže v Gruzii přijali zákon o tom, že zkrátka dobře neziskovky, které jsou nějak částečně, je tam nastavené nějaké procento financované ze zahraničí, tak spadají do režimu agentů. Čili oni neříkají, že nesmí být v té zemi, že nesmí fungovat, ale musí se podrobovat z hlediska bezpečnostních a dalších režimu jako zahraniční agenti. Je tak s nima, je na ně pohlíženo tímto způsobem naprosto, naprosto pravdivě, naprosto reálně, protože oni tak fungují. Čili ty páté kolony a toto všechno, které ty neziskovky vytvářejí, no tak si to pochopitelně hlídají. Takže Gruzie má jakoby dva v úzovkách problémy. Proč momentálně jí ten demokratický v úzovkách svět začíná nenávidět, a to je právě ten problém neziskovky jako agenti, které jsou financované zvenku, a to, že nebudou bojovat proti Rusku. To je druhá věc, kterou vyhlásil tamní předseda vlády, docela mladý člověk. Prostě řekl, že Gruzie se sice připojí k NATO, ale proti Rusku bojovat nebude. To říká hned na začátku, ještě před přijetím. Co to znamená? No, znamená to jednoznačně, že sice Gruzie se případně stane členským státem aliance, ale nebude asi pravděpodobně ani dovoleno, aby nějakým způsobem se v Gruzii stavěly nějaké, nebo budovaly nějaké základny americké, nebo nějaké, nějaká sila s nějakými střelami. No a protože si to zkombinujeme s těmi neziskovkami, tak vlastně Gruzie se začala chránit před tím, aby jim tam někdo udělal bordel, převrat, Majdan, a aby tam svrhli vládu, aby si tam Amerika nasadila nějaký svý hochy, nějaký svoje agenty, který tam budou proti gruzínskému lidu vládnout ve smyslu zájmu Ameriky. Tak, jako je to třeba v České republice, kde velice hbitá agenturní práce, vedená zejména Kolářem, jako vedoucím té kampaně, včetně ovlivnění prezidentské volby, to už dneska můžeme říct zcela bezpečně, viděli jsme to na Slovensku. První kolo voleb, jistá firma, která poskytuje jinak nějaká softwarová bezpečnostní řešení, fungovala, tak Korčok v zemi, kde jsou lidé pro rusky orientovaní, najednou volili prezidenta, který je rusofob. No a ve druhém kole najednou přišlo k volbám víc lidí a zvolili Pellegriniho. Proč? No, protože ve firmě, teď se mi málem řek, vypadl proud. No a v tu chvíli se spočítali volby tak, jak měli. A bylo. Čili ta dobrá agenturní práce v kombinaci s nějakými manipulacemi voleb způsobily to, že tady vyhrál agent KGB, který momentálně pracuje pro CIA. Možná, že tu práci pro CIA už dělal v dobách, kdy KGB bylo cinknutý CIA v tom Sovětském svazu, takže kdo ví přesně, jak ty věci byly. Zkrátka dobře, výsledek je na stole. Máme tady vládu, máme tady prezidenta, které pracují pro cizí mocnosti, tudíž každý den se dopouští prokazatelně vlastizrady. Dopouští se jednání, na které myslí naše ústava, naše zákonodárství, protože zkrátka dobře upřednostňují ve svých rozhodnutích zájmy cizí mocnosti proti zájmu vlastních občanů. Je to prokazatelné, tak se na to podívejte. Budeme financovat válku, respektive nácky, kteří bojují na úkor našich důchodců, na úkor našich firem, na úkor našich podnikatelů, protože my všichni pochopitelně to musíme platit. A musíme to platit tím, že tady máme nejdražší elektřinu vztaženou ke kupní síle. My, kteří máme převis 20% ve výrobě elektřiny, tak platíme za elektriku jako mourovatí. To vám prostě hlava nebere. Ale pokud si to dáme do souvislostí a řekneme si, že tady podporujeme americký průmysl zbrojní, že musíme podporovat americké zájmy, no tak pak už to smysl dává. Jak jís, tak jís. No, v čem se vlastně Robert Fico začal prohrabávat? Z čeho je to Robert Fico vlastně citoval? Z jakých podkladů čerpal, když tam citoval záležitosti, o kterých tam mluvil ten dotyčný člověk, kterého jmenoval? Člověk přímo z toho dění. A nesouvisí také, nebyla taky toto jedna z těch kapek, které nakapaly do toho pomyslného hrnku, kdy je potřeba Roberta Fica odstranit. V kombinaci, dejme tomu, s tím, jak začalo Slovensko velmi kvalitně pracovat pro své občany, jak vedení Slovenska, tedy vláda, začala zabezpečovat pro Slováky levný plyn, levnou ropu z Azerbajdžánu. A je vůbec vhodné, aby do Evropy tekl jiný plyn a jiná ropa, než ta ruská a ruský plyn, který nám sem vozí americké společnosti tankerama, které vlastní Ruská federace a Turecko. My to platíme za šestinásobek ceny. Je to vůbec vhodné? Položme si otázku, proč musel být Američanama vyhozený Nord Stream do povětří. Proč říkám Američanama? Když to sám dědeček Bidenu řekl krátce předtím, vyhrožoval, tuším, že to bylo kolikátého někdy 12. února. Nebo tak nějak říkal, že pokud vstoupí ruská vojenská bota na Ukrajinu, tak nebude Nord Stream, nebude žádný Nord Stream. No tak, co řekl, to udělali, teď on to řekl. Proč se dělají takový štráchy s tím vyšetřováním? Teď se k tomu sám přiznal. Když se někdo k něčemu přizná, tak je evidentní, že asi se za to veřejně nestydí, dokonce se za to bude chválit. No a protože práce CIA v kombinaci s těmi neziskovkami tak po Evropě postupně dosadili ty americký řitělezce, ty rektální alpinisty s nálepkou USA úplně všude, tak se není co divit, že prostě není žalobce, není soudce, není snaha to vyšetřit. Proto si tolik slibuju od vyšetření atentátu na Roberta Fica, protože pokud Robert Fico začal zveřejňovat v té Národní radě už v únoru letošního roku to, co jsme tady slyšeli, tedy vměšování skrze politiky progresivního Slovenska, jo, vměšování Spojených států a dalších do dění svrchovaného Slovenska, tak si myslím, že ty tři vyšetřovací verze, které tam dneska běží, to znamená šílný frustrovaný dědeček, potom organizovaná skupina, dejme tomu myšleno jakoby policejní mafie, a potom teroristický útok, myšleno útok zejména zahraničních tajných služeb. No tak umíme si představit, co by znamenalo, kdyby Slovensko zveřejnilo a prokázalo, že třeba CIA stojí za tím atentátem a za snahou zavřít ústa Robertu Ficovi a zastrašit ostatní. V situaci, kdy evropští politici začínají větřit problém, začínají přemýšlet o BRICSu, začínají přemýšlet o jakoby budoucnosti své země pod taktovkou šílené Evropské unie, která pracuje také pro cizí mocnosti. Slyšeli jste teďko někdy o Viktoru Orbánovi něco? Já už dlouho ne. A proč? No, protože Viktor Orbán se sešel s čínským prezidentem. O čem jednali? No, nikdo zatím neřekl. O čem jednal čínský prezident při návštěvě Maďarska? Jednali o vstupu Maďarska do BRICSu? Byl u toho jednání někdo ze Slovenska? Jak se asi rozhodne Srbsko po jednání s čínským prezidentem o vstupu do Evropské unie nebo do BRICSu? Budou si moc vybrat. Když ta nálada ve veřejnosti Srbska je taková, že radši BRICS. A na cestě do Evropské unie jim stojí nepřekročitelný kořen a to je uznání Kosova. To jsou všechno momenty té současné evropské, nebo toho stavu v Evropě, kdy zachvácené Německo migranty, kdy zachvácená Británie, kdy ve Švédsku se vydávají horentní sumy pro migranty jako důsledek vlastně té pro migrační politiky Evropské unie. Všimněte si, že politiků Evropské unie se to nedotýká. Oni rozhodují a úředníci rozhodují, jsou na teplých místech, většinou už mají svoje jisté, mají svá teplá místa, mají svá obydlí třeba ve Švýcarech. No, co dodat? Robert Fico pravděpodobně rozvířil velice nepříjemnou kalnou studnu, nebo možná žumpu. A to se neodpouští. To se neodpouští. Pojďme si zahrát.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já. jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc. Já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
Tady ta písnička toho, nechci říct, toho stárnoucího muže, který přestává věřit ve svůj atraktivitu pro mladou partnerku. Je docela zajímavá, protože Petr Janda si opravdu s těma svýma manželkama a partnerkama docela užil. Prostě víte, jak to je, chvíli, v určitou chvíli jako dotyčná vidí v tom třeba v té celebritě, tak vidí toho muže snů. No a potom přijde ten společný život, kde už to není jenom to pódium a ta sláva, ale jsou to ty bolístky a jsou to ty nálady a jsou to takové ty další různé věci. No a ne každá to potom ustojí, protože jedna věc je hřát se ve světlech reflektorů a druhá věc je zkrátka dobře to dávat za všech okolností. Já jsem tady s Karlem taky jsme měli takový ty debaty ohledně Mnichova, ohledně Polska, ohledně postoje Poláků, dejme tomu při Mnichovu. A vlastně zrada Poláků vůči nám, vůči Československu. Zase, vždycky padají takový ty, jako do jaký míry to jsou spekulace a do jaké míry to je, či není pravda. Možná bych to měl spíš řešit v pátek, ale já už to odevřu dneska, protože se to hodí. Ale chci jenom říci, že bychom neměli na žádná varování z té historie nebo z těch dějů minulých bychom neměli být lehkomyslní a zapomínat jenom proto, že dneska se s někým plácáme po ramenou. Neměli bychom zapomínat na to, kdo nám vždycky přišel na pomoc a neměli bychom zapomínat na to, kdo nás vždycky zradil. Selský rozum by v tomto ohledu měl být vždy připraven naplno fungovat a ne se nechat oblbovat a opíjet. Mám tady fotografii z Českého Těšína. Před hotelem Piast stojí tanky a jsou polské. Já vím, že to je jenom o tom, že přejeli řeku, ale jsou to tanky na československém výsostném území. Jo. Ještě takhle řeknu. Takže v Českém Těšíně, to Karel zná, tak to probereme v pátek ještě, před hotelem Piast. A je tady článek, je to dobová fotografie. A je tady článek, Moskva varuje Varšavu. Z Paříže 28. září 1938. Havasův moskevský zpravodaj oznamuje. Náměstek lidového komisaře zahraničních věcí Potěmkin odevzdal správci polského vyslanectví notu, ve které Sovětský svaz oznamuje polské vládě, že vypoví sovětsko-polskou smlouvu o neútočení v případě, že polská vláda dá rozkaz, aby polské vojsko vstoupilo na československé území. Notu odevzdal dnes ráno náměstek lidového komisaře zahraničí Potěmkin správci polského velvyslanectví Jankovskému. V této notě sovětská vláda oznamuje vládě polské, že považuje za nutné sděliti, že by vypověděla sovětsko-polskou smlouvu o neútočení, a to bez jakéhokoliv upozorňování v případě, že by polská vláda dala rozkaz svým vojákům, vojskům, aby vstoupila na československé území. Článek 2 polsko-sovětské smlouvy zbavuje smluvní stranu jejich závazků v případě, jestliže druhá strana podnikla útok na třetí stát. Sovětská nota se opírá o informace, že se polské vojsko soustřeďuje při československých hranicích a o pověsti, které až dosud polská vláda nedementovala, že polské vojsko se chystá překročit polsko-československou hranici. Nota dodává, sovětská vláda očekává, že tyto pověsti budou dementovány. Tak o čem to bylo? Takže sovětsko-polská smlouva říkala, že Sovětský svaz nebude útočit na Polsko. Je to tedy smlouva o neútočení. Tato smlouva ovšem padá ve chvíli, kdy Polsko by zaútočilo na nějaký třetí stát. To znamená, že Sověti moc dobře věděli o určitých sklonech polské vlády. To byl, pravděpodobně si to překlopíme teď do toho Mnichova, jo. Poláci měli pochopitelně svoje zájmy na našem území. Poláci historicky si dělali a brousili si zuby na území, která možná kdysi jim patřila, nebo patřila historicky pod nějakou správu řízenou z Polska. A očekávali, že Hitler, který mu nadspou Sudety, příslibem, že zajistí, aby ani jeden sovětský voják, tedy Polsko, že zajistí, že jeden sovětský voják nepřejde polské území a jedno letadlo nepřeletí, tak na základě toho byla podepsána Mnichovská dohoda. Kdyby Poláci toto negarantovali, tak by se naplnila sovětsko-československá dohoda Molotov-Ribbentrop. To bylo s Němci. Tak by se naplnila dohoda československo-sovětská, že by nám Sověti přišli na pomoc v případě potřeby, v případě napadení. Takže my jsme měli hřopíky, my jsme měli linii obranou, my jsme měli mobilizované v podstatě vojsko, my jsme byli připraveni se bránit. Ovšem na základě Mnichova se, a to považuji za kolaboraci, se prostě rozhodla Benešova vláda vyjít vstříc té dohodě a nepodniknout jakékoliv obranné kroky. Ani nedošlo k požádání Sovětského svazu o pomoc, protože Sovětský svaz nemusel přeci jít jenom přes Polsko. Je logické, že tam by to bylo nejrychlejší, ale Sovětský svaz mohl tu pomoc realizovat i jinou cestou. No a bylo to Československo, to znamená, že cesta byla vlastně přes Ukrajinu, byl Sovětský svaz, ne? Takže dalo se jít tadyma a dalo se jít přes Slovensko. Ale nebyla ta smlouva využitá. Věřím tomu, že kdyby Beneš reagoval, neustoupil, byl to prostě Beneš byl pro britský, kam taky utekli, do Londýna, že jo? Celá ta slavná vláda, exilová, takže pak operovali z Londýna. Jejich pobyt jsme zaplatili v době socíků, tak jsme až do 84. roku, než nám přivezli polovinu zlata, zlatého pokladu, tak jsme všechno zaplatili, včetně nákladů na pobyt na pobyt exilové vlády. Tak ta situace pochopitelně z mého hlediska, proto tvrdím a říkám, že Benešova vláda byla vláda kolaborantská, která zradila zájmy Československa, vyšla vstříc zájmům cizích mocností, nárokovali, respektive do té situace nás manévrovali budoucí spojenci, to je taky dobrý, naspali nás Hitlerovi, Hitler tím pádem získal obrovskou útočnou sílu, získal obrovské surovinové a další základny, co se týká benzínu a nafty, různých dalších pro válku důležitých strategických průmyslových záležitostí. Takže bylo to takové, jako, jak bych to řekl, Slováci v tu danou situaci se zachovali tak, jak asi bylo logické, musím bohužel říct, že se utrhli, že se osamostatnili, protože vznik Československa předcházela nějaká dohoda, nějaká smlouva o tom, jak to vlastně bude uspořádané. Masaryk s Benešem šli proti koncepci Stefánika. Pravděpodobně nechali na něho spáchat i ten atentát. No a Slováci vůbec nebyli v té pozici, jak předpokládala ona smlouva, podle které měl vzniknout společný stát Slováků a Čechoslováků. Mělo to být tak, že měla být Republika Slovenská, měla být Republika Česká, měly spolu být ve vztahu cirka trochu podobném, jako to bylo až po 68. roce. Tady je potřeba říct, že narovnání té věci dopomohl vstup vojsk, kdy i toto se dalo do pořádku a opravdu vznikla Slovenská republika. Protože do té doby vlastně Slovensko bylo jenom jako přívěšek u toho Česka, když to takhle pojmenuju po dnešku. A Slovákům se vůbec nedostalo odpovídajícího zastoupení v řízení státu. Jo. Takže je logické, že Slováci trpěli touhletou křivdou nějakým způsobem a při první příležitosti, kdy navíc ještě ta vláda de facto kolaborovala, tak se Slováci utrhli, jenomže bohužel se toho hned tam nejvíc ujali Hlinkovci a vlastně Klér, který hodně kolaboroval s Němci. Takže to jsou jako složité záležitosti. Těžko se to posuzuje dnešním fokusem, ale tenkrát ta doba byla jiná, byla jinak nastavená a takhle já se nedivím, že Slováci se utrhli, protože nechtěli sdílet. No a mně přišel ten protektorát Čechy a Morava jako obutá neobutá, jo? Oblečená neoblečená, prostě de facto to byla součást říše, nicméně jsme ale byli v roli protektorátu. Nemyslím si, že to bylo vlivem nějakého rozhodování Benešovo vlády, myslím si, že to byl výraz nebo nastavení z německé strany, protože jsme nebyli hodni, aby jsme byli rovnocennými partnery Německa. To znamená, že stali jsme se součástí říše, nicméně nebyli jsme uznaní jako jim geneticky rovní a byli jsme předurčeni k vyhlazení. To znamená, že proto to byl protektorát. Měli jsme odvést práci, měli jsme být užiteční, ale jenom po tu dobu, pokud nás budou potřebovat, a pak měl nastoupit pochopitelně v širší míře ještě program T4. Po tu dobu vlastně toho protektorátu, jak to dějiny do osvobození umožnili, tak se genocidně vyhlazovali pouze Židé, kteří financovali válku svými majetky, který jim byl ukraden, čili ne, že by Židi chtěli financovat ti, co byli nahnáni do koncentráků a do plynových komor, ale jejich jim ukradeným majetkem byla financovaná válka z německé strany a lidé z protektorátu museli jezdit na nucené práce nebo byli odváděni na nucené práce, kdo nebyl pohodlný, šel do koncentráku. Vezměme si, že když sem přijeli Němci v tom 39., tak měli seznamy, gestapo mělo seznamy těch, který je potřeba pozatýkat. Týkalo se to třeba bratří Čapků, že? Takže pro jednoho si přišli, ten už byl mrtvý, takže zemřel. To byl Karel a Josef, ten zemřel těsně pár týdnů před koncem války v koncentráku. Takže tady nešlo o to, že by nás říše chtěla jako svoji součást. My jsme byli podřadné území, které v podstatě nadspali spojenci Hitlerovi za velké pomoci Polska a kolaborující československé vlády. Tečka. Pro mě to období v tomto ohledu nebo pojmenování té vlády jako kolaborantská dává mi to smysl. Stejně jako máme tady kolaborantskou a vlastizrádnou partu dnes, no tak to byla stejná partička tenkrát. Nakonec, z koho se skládala ta partička? Kdo to byli jako ten Masaryk a Beneš? Masaryk byl středoškolský učitel, Beneš byl nic moc významný člověk, který se pokoušel pochopitelně nějakým způsobem v té politice zaúřadovat. Nikdo by si jich nevšiml. Nebýt toho, že Masaryk byl uveden do vídeňské lože zednářské. Posléze se stává profesorem, potom se stává poslancem za naše území za císaře pána, čili v monarchii, tak se stává poslancem. A mezi tím se stala taková věc, že jeden jeho židovský student mu odkazuje, student, který má před sebou život, odkazuje T.G. Masarykovi 80 tisíc zlatých, což byly velké peníze. Tenkrát náhle umírá, takže Masaryk inkasuje. Ovšem inkasuje pouze část, protože rodina toho studenta se zásadně postavila proti. Snažila se znevěrohodnit tu závěť a vůbec jakoby tu smysluplnost celé té akce. Takže nakonec Masaryk dostává polovinu z této částky. Byl to bohatý židovský student. Tím se najednou z Masaryka stává jaksi už zajímavý poslanec. Poslanec v monarchii dostává se do vyšších kruhů, kam se dostává díky sňatku se svojí manželkou, ale také ho uvádí do té vyšší společnosti Milan Rastislav Štefánik, stejně jako uvádí do této společnosti Beneše. Vzniká projekt na uspořádání po pádu monarchie, čili schyluje se k první světové válce. Ta má ukončit v podstatě období monarchií a má nastolit období států, což je další potřebný jakoby krok k tomu, aby určité sféry vlivu nosatých získaly ještě potřebnější větší vliv, čili teď je potřeba odstraňovat ty rody těch vládců. To je potřeba sprovodit ze světa, je potřeba jít cestou volených zástupců lidu v uvozovkách, kteří vždycky budou pokud možno pod kontrolou nosáčů. Takže do toho se žene teda první světová válka, no a tam ještě vidíme úřadování té zahraniční legie, československé legie nebo československých legií, zejména v Rusku, kdy se Rusko vykrádá těmito legiemi absolutně naplno. Ovládá se Transsibirská magistrála, je tam obrovské množství vydírání, zločinů, zabíjení, vražd. Tam někde se dává dohromady ta podstatná část toho československého pokladu, aby jsme mohli mít svoji vlastní měnu. Pochopitelně tam někde se začíná budovat ta první republika, průmyslově vyspělá první republika, protože se celé fabriky se převážily z toho sovětského Ruska, se vyvážily do Československa, zejména tedy do té části Čech. Nikde v dějinách se, nebo v dějepisných knihách se o tom moc nepíše, ale tam jsou právě takové ty zkazky, které jsme si tady četli, třeba ten, a to možná jsou pak věci, které mohou sehrávat roli třeba při těch polských manévrech nebo při té polské zradě, jaksi československá, kdy jména jsem zapomněl. Vzpomeňte si, generál Gajda třeba. Jo. Generál Gajda byl Štefánikem usvědčen vlastně z činů proti lidskosti. Byl odeslán tedy do Československa k potrestání. Ovšem, cestou se to celé nějak zamíchalo a Gajda přijíždí a je oslavován jako velký borec a velký hrdina. Dostává pozice, posty, vysoké posty ve vedení armády, až posléze začne páchat ty svoje činy a lumpárny a je to natolik viditelné, že nakonec opravdu končí potrestán, ale je potrestán pouze za ty činy, které páchal jako vysoce postavený důstojník, generál v té armádě. Ne za to, co páchal na území Sovětského Ruska. Takových věcí se dělo mnoho. Štefánik, když letěl zpět do vlasti, tak měl v kabele jisté dokumenty. Pravděpodobně to byly dokumenty, které jednak podporovaly vznik té podunajské konfederace, která měla v podstatě nakopírovat tu naši vlast v podstatě v tom největším rozpuku, čili Velkou Moravu, jak se říkalo, která sahala podle Dunaje až do Srbska a vlastně respektovala se ta již nově vzniklá území, ale všechno to mělo být potom pod jednou správou, byla to konfederace, čili bylo by to v úvozovkách uskupení, združení, federace samostatně fungujících států. Mohla to být malá Evropská unie v úzovkách. Jo. Štefánik měl trošku na to jiný názor. Ovšem, kdo vyslal, zejména Masaryka, ten měl, to byla ta vídeňská lože zednářská, ta měla jiné zájmy. Ta měla představu právě toho Československa a těch všech dalších věcí. Takže Štefánik prostě nesměl doletět. Nicméně to byl třeba Štefánik, který nemohl přenést přes srdce, že když krajani se skládali v zahraničí na vznik Československa, tedy na to, aby jsme měli aby jsme mohli mít vlastní měnu, aby jsme byli svrchovaným státem. Ne, že by dali všechno, ale nebyly to malé sumy, které tam existovaly. No, tak v té době mladý Beneš byl gambler a prohrál to, čili Štefánik ho chtěl zatratit, ovšem Masaryk to nedopustil, protože kdyby se zveřejnilo, že Beneš je gambler a že ty prachy prohrál v kasínu, tak by asi už další dary nebyly. Za prvé a za druhé, těžko by se přikrylo to, co se ukradlo na té transsibirské magistrále, protože ono se říká, že na to základní mění státu, když to řeknu, se složili zejména tedy ti krajané, ale to není pravda. Největší část pocházela právě z toho lupu. Jo. Takže kde se to teda vzalo, když to Beneš progamblařil? To byla logická otázka, no ta nesměla nikdy padnout. Takže Beneš dál zůstal jako čistý chlapeček, a Štefánikovi, který jim zabezpečil vlastně ty pozice, ve kterých oni se nacházeli a měli mandáty k jednání, měli byli respektováni, respektive akceptováni, v těch kruzích, kam on je zavedl, tak začali jet těžce proti Štefánikovi, protože Štefánik byl prostě tou překážkou. Já se vrátím ještě k tomu příběhu, který se odehrál na té transsibirské magistrále, já jsem to tady četl do detailu. Byl to prostě důstojník, vysoký důstojník polské armády, která zabezpečovala přesun polských dětí, žen a starců a nemocných a nebo raněných po transsibirské magistrále směr Polsko. A oni někde tam ten vlak odstavili v těch mrazech, tam odstavili ten vlak a náš velitel, jak si sděloval tomu Polákovi, že nelze projet, protože ta transsibirská magistrála je přetížená a že prostě přednost mají strategické vlaky a blá, blá, blá. Načež on mu napsal, že si udělali vlastní rekognoskaci a že ta trať není tak vytížená. Pardon, není natolik vytížená, aby nemohl tento vlak projet. A vyzval ho dokonce na souboj, že tady pokud má nějaký problém, tak že si to můžou vyřešit oni dva v souboji muž-muž, ale aby se nemstil na tom polském vlaku těch nevinných žen, dětí, starců a raněných. A ten z těch československých legií rozhodl, že ten vlak prostě nepojede a většina těch lidí, těch Poláků, civilistů, tam pomrzla. To mohla být křivda, to mohlo být něco, co mohlo sehrát roli třeba i při tom Mnichovu, protože to jsou záležitosti, které, když to vezmete vlastenecky, tak se prostě neodpouštějí. Tak to bylo k Polsku, že to nebylo tak nevinné a že Poláci pochopitelně úřadovali tak, jak úřadovali a napomohli Hitlerovi k tomu, že škrtem pera měl Hitler jednou tolik vojska, jednou tolik techniky a získal obrovské kapacity v zabezpečení týlu i fronty. No a proto potom byl tak odvážený ve svém postupu Evropou až do sovětského Ruska.
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě žil. Dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich spálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, v němž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužet mě sténat, tu tvojí fotku jsem roztrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. U díry v plátě se sám sebe ptám, a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večeřím tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený jak klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Země je rozrytá polibky děl,
a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnejch stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vaší vrat, mě uhranul polnice zvuk.
Když zatroubí na boji, tak to za to stojí, nenávistně láska kolem se mě praská, plameny se mají, když si s náma hrají, pak nastane klid a my snad můžeme jít. Každej do svý hýry, bez boha víry, co šlápnutej pranců zbyla banda kanců. Tak se teda měj a něco si přej, než se nebe zřítí,
a tak skončí žití. A tak posílám tě pozdrav z fronty. Oheň už přestává řád. Víno je silný a teploučký střílny. S láskou, až odejdu spát.
To byl Daniel Landa. No a já vám tady chci pustit Janu Bobošíkovou. No, ono vlastně jsem to pouštěl v pátečním pořadu, ale z technických důvodů se pořad nenahrál. Já si myslím, že by tyhle věci neměly zapadnout, tak já s dovolením to proberu i dneska, protože bych to řekl, když vidím, jak se Fiala a další snaží vzbudit dojem, jak oni jsou čistí, spravedliví, orientovaní pouze na blaho a dobro lidí, tak je by opravdu na zvracení. Jo? Tak pojďme si něco pustit a bychom si malinko nalili čistého vína, co to je za svoloč.
Víte, že syn premiéra Fialy usiluje o doktorský titul publikování článků o Jamesi Bondovi, které vydává společenský, nikoliv vědecký časopis. Víte, že v tomto časopise je premiér Fiala v redakční radě? A víte, že vědeckou práci Fialova syna na Masarykově univerzitě v Brně vede dlouholetý premiérův přítel a že o záležitosti studentů se stará jeho matka, prorektorka Jana Fialová? Pojďme na to. Asi se ptáte, jak je možné, že vysoké školy produkují doktorandy se spornou kvalifikací, docenty, kteří publikují v predátorských časopisech a profesory, kteří se zúčastňují falešných konferencí. Pokud jde o predátorské časopisy a falešné konference, ty jsou spojeny s bývalým rektorem Slezské univerzity, docentem a skoro ministrem Tulejou z TOP 09 a s jedničkou za hnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu profesorkou Danuší Nerudovou. Teď vám ale ukážeme na příkladu 30-letého syna premiéra Petra Fialy Martina, jak také může na brněnské Masarykově univerzitě, tedy na škole, kterou 8 let současný premiér řídil, vypadat kvalita doktorandského studia. Vycházíme přitom z dostupných zdrojů Masarykovy univerzity. To je veřejná vysoká škola, která se financuje z daní občanů. A její dva bývalí rektoři, Petr Fiala a Mikuláš Bek, zasedají v současné pětikoaliční vládě. Premiérův syn Martin nastoupil po absolvování magisterského studia dějin umění na doktorský studijní program oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A tam je jeho otec, premiér Fiala, stále profesorem. Školitelem premiérova syna a vedoucím disertační práce je profesor Jiří Hanuš, prorektor univerzity a velmi blízký přítel Petra Fialy. Upozorňujeme, že školitel dohlíží na celý průběh studia a je tak pro doktoranda naprosto klíčovou osobou. A například standard školitele navrhovaný Českou asociací doktorandek a doktorandů jednoznačně říká, že školitel nesmí být ve vztahu k doktorandovi ve střetu zájmů. a střet zájmů vylučuje ve svém etickém kodexu i Masarykova univerzita. To ale není všechno. Víte, jaké je téma disertace premiérova syna? Život a práce Sira Rogera Scrutona. Filozof Scruton byl až do své smrti přítelem Petra Fialy. Standardní doba doktorského studia oboru historie na Filozofické fakultě Fialovy univerzity je 4 leta. Student přitom má povinnost publikovat minimálně 2 články ve vědeckých recenzovaných a pokud možno zahraničních časopisech. Syn premiéra Fialy Martin právě končí svůj 4. ročník a letos by měl obhajovat vědeckou disertační práci. Jeho průběžná publikační činnost, která je samozřejmou povinností doktoranda, je na první pohled úctyhodná. V sekci Článek v odborném periodiku má uvedeno celých 11 příspěvků. Odhlédněme od toho, že jsou v češtině. Zásadním problémem však je, že jsou všechny bez výjimky publikovány v časopise Kontexty. A Kontexty vůbec nejsou vědecké periodikum, ale časopis o kultuře a společnosti, který založil a v jehož redakční radě doposud zasedá, víte kdo? Fialův otec, premiér Fiala, a Fialův doktorandský školitel, přítel premiéra Fialy Jiří Hanuš. Časopis Kontexty publikoval například vědecký rozhovor s kandidátem za ODS ve volbách do Evropského parlamentu s názvem Také v EU bylo třeba uklidit po Babišovi, nebo rozhovor se senátorkou Mirkou Němcovou s názvem První dáma české politiky. Kontexty tedy evidentně recenzovaný vědecký zahraniční časopis nejsou. Ale na publikace na doktorát na Masarykově univerzitě pro premiérova syna patrně stačí. Odborné články Martina Fialy mají poutavé názvy, posuďte sami. 60 let Jamese Bonda, Jan Fleming a Jamajka, aneb kde se narodil James Bond. 60 let Jamese Bonda, Jan Fleming a cesta agenta 007 na filmové plátno. Nebo umělá inteligence v Hollywoodu, aneb herecká kariéra i po smrti. Prostě historická pojednání jako řemen. Podle dostupných údajů doktorant Martin Fiala neučí žádné studenty a nevede žádné bakalářské ani magisterské práce. Upozorňujeme, že měsíční stipendium doktorských studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity činí 12 000 korun měsíčně. Stát jim platí zdravotní pojištění a pracovní zázemí mají na veřejné vysoké škole. Doktorské studium Fialova syna nás tedy až dosud stálo přes 600 000 korun. Tak co myslíte, vstoupí letos na scénu hluboce vzdělaný doktor Fiala junior, který bude přínosem české historické vědě, nebo bude přidělen další zbytečný a s největší pravděpodobností protekční doktorský titul? To ale není všechno. Jestli pak víte, kdo má ve vedení Masarykovy univerzity na starost záležitosti studentů? Přece prorektorka Jana Fialová, premiérova manželka a matka doktoranda Martina Fialy. Co myslíte, dbá prorektorka Fialová na to, aby se při studiu jejího syna dodržoval etický kodex univerzity a alespoň minimální odborné standardy? A co myslíte, jak vůbec vypadá odborná činnost prorektorky Fialové? Já jim prozradím, že se například zabývala rizikem poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví a že tato práce obsahovala celých 11 slajdů, včetně nadpisu. Tolik tedy, aby bylo jasno. Teď budeme čekat, zda odbornou činnost manželky premiéra Fialy prozkoumají třeba veřejnoprávní média nebo Seznam zprávy. Uvidíme, zda to udělají a k čemu dojdou.
No, jedni studují, řeknu, stojí to rodiče peníze, je to stojí peníze, berou si půjčky, úvěry, aby mohli studovat. Naráží na různé překážky, i když já vysokoškolské studium v současnosti vidím asi tak náročné jako studium střední školy za dob totáče. Vzpomínáte si, když tady po revoluci byla ta srovnávací měřítka a zjistilo se, že na západě vysokoškolsky vzdělaní lidé toho neví ani tolik jako naši středoškoláci. Teď jsme tam jako hodně se přiblížili a znova říkám, že vystudovat vysokou školu v České republice je opravdu mnohem snazší, než odmaturovat, protože a to nemusíte mít tatínka ani maminku, tak jako mamánek Fiala, jo? Že jim není hamba, že se nestydějí takhle, pardon, vochcávat kde koho, jo? Že jim není hamba před ostatními studenty, před profesory. Nebo to dělají všichni takhle? To zas bude vzdělaný doktor. A budu říkat, pan doktor Fiala. No tak on, pan profesor nám to předvádí, že? Co je zač? Prostě, co chcete od kolaboranta, zrádce, vlastizrádce, korupčníka a zloděje? Teď ještě nevysvětlil soukmenovec Fiala, nevysvětlil v parlamentu, z čeho byl interpelován, nevysvětlil svoje účinkování a svoje hlavně některé finanční transakce nebo účast na jiných finančních transakcích, které probíhaly v rámci podnikatelské družstevní záložny. Nevysvětlil vůbec nic a myslí si, že když bude potichu, takže se na to zapomene. Ne, nezapomene se na to. Ani vykulená čivava ho nebo chrání, aby se tomu zabránilo. A proto na Slovensku teď vyšetřují schvalování toho útoku na Roberta Fica. Mají tam asi 153 případů, které šetří policie. Byla o tom tiskovka, jsem vás s tím seznamoval. No, u nás ještě jsme k tomu nedošli, aby se schvalovalo, nebo respektive, aby se posuzovalo, do jaké míry je, či není trestné vyvěšovat Vladimíra Putina v nějakém pytli. Dokonce na budově státní správy, na budově ministerstva vnitra. Jo. Nikdo to nedošetřil, protože se šetřilo za jaké peníze, stalo to nějaké prachy, nebylo to levné. No ale nikdo nic nedošetří. Proč? Protože vykulená čivava to bude všechno kopat pod koberec. Dokud na ní také nedojde, aby se začala zodpovídat z lumpáren, aby někdo je popohnal před soud. Tak, to byla Jana Bobošíková a to bylo studium Mazánka. Mazánka, synáčka Fialy. Na co bychom se... Kolik máme hodin? Kolik máme času? Na co bychom se... Dobře, tak to téma asi můžeme uzavřít písničkou. Dáme si písničku a já mezi tím tady připravím nějakou další téma. Ale přemýšlím... Přemýšlím, co bychom si tak mohli dát. A toto bude pěkné.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se. Uvolnit a nežně. Fis. A. E. B. E. Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
G. H. Fis. G a H, nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní, zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši zpřízněnou, jste protkán. jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče, vibráto a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte snad říct a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím má snahou se hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén, pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Se říká dokonale si zadrobit, neboť oceníte žákyni, oceníte interpreta a jenom proto, že se vyjádříte, jak ji obdivujete nahou, sle hráti a už je z toho problém. Tak Jiří Korn asi s Naďou Konvalinkovou nějaký ten příběh chtěli převyprávět. No, by se si ho připomněli. Pojďme se podívat na dění v naší republice. Pojďme se podívat na... Ještě předestřu, čtu v pondělky knihu H.B. Gisevius Až k hořkému konci. Je to pracovník státní správy, který po svých studiích byl přidělen do nového policejního útvaru, který měl jaksi v Třetí říši nějakým způsobem přispět k vyššímu stupni pořádku. V tu dobu pochopitelně ještě nikdo netušil, kam se vyvine gestapo pod vlivem SS zbraní třeba a podobně. Takže v tu dobu to byl nějaký chaotický začínající vyšetřovatelský útvar. No, on tam tudy prošel, v krátkou dobu v tom gestapu právě na tom začátku působil a pak byl převelen k nějaké vojenské rozvědce a popisuje vlastně spoustu věcí, jak to v Německu probíhalo, jak se ty masy v podstatě nechaly zmasírovat, jakým způsobem probíhalo to převzetí kontroly nad obyvatelstvem a tak dále, tak dále. Čili jak došlo ke zfašizování a následně znacizování toho německého národa. No a to je právě onen potíž, který právě vidíme tady, jak to probíhá u nás, jak spousta lidí jakoby vůbec netuší, respektive nechcou ani vědět, když jim to budete říkat, oni budou to popírat a budou říkat, ne, 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 to není pravda, to není možné, že by tam byl nacismus třeba, jo. Tak například v Německu vyhostili několik ukrajinských vojáků, když tam cvičili a jak si propagovali nacistické insignie, no tak byli vyhoštěni zpátky na Ukrajinu. U nás to neřešíme. A dokonce z Francie přišly fotografie, jak si tam ukrajinští vojáci, jak si tam fotí s vlajkou s hákovým křížem. Ve Francii to ale nevadí. Jo? Francie je to jako vítězná mocnost, která se zavázala v rámci té charty OSN po druhé světové válce, se zavázala vymítit jakékoliv ohnisko nacismu kdekoliv na světě, taky je úplně jedno, že doma cvičí nácky. Proč to říkám? Říkám to, protože v té knize se popisují ty procesy, které byly aplikovány na tu společnost, aby ta společnost úplně zblbla a aby se znacizovala. Jedna z těch věcí je pochopitelně příprava, legislativní příprava na převedení země do válečného stavu, převedení ekonomiky do válečného stavu, získání kontroly nad majetkem občanů a získání kontroly nad obyvatelstvem, aby v případě vyhlášení jakéhokoliv stavu, ať už mobilizace nebo nějakého výjimečného stavu, válečného stavu a podobně, aby si armáda dosáhla na to, co potřebuje. Proto je potřeba ty věci nepodceňovat a je potřeba to navnímávat jako paralelu s tím Německem, protože i tam to neudělali ze dne na den, tam na tom prostě nějakou dobu pracovali, vyšívali na tom. Ministerstvo obrany ČR zpracuje data o lidech a firmách pro případ možné mobilizace. Na generálním štábu vznikl tým, který buduje digitální propojení všech informačních systémů, aby v případě válečné krize se podařilo zabezpečit mobilizaci potřebných lidí. Celý proces to zrychlí, protože už nebudeme v případě potřeby rozesílat dopisy a také už nebudeme povolávat nikoho, kdo nemůže ze zdravotních důvodů sloužit. Ušetříme tím spoustu práce a lidí, kteří by museli vypisovat ručně papírové formuláře a rozesílat je v obálkách poštou, řekl generál Petr Schneidárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany. Bylo by těžké zabezpečit mobilizační povinnost za pomoci formulářů z roku 1983 nebo sehnat jeřáb nad 40 tun, který armáda nemá, když se nedostaneme do registru vozidel, dodal Schneidárek. Branná povinnost nyní platí pro ženy a muže od 18 do 60 let, které může vláda mobilizovat v případě válečné krize. Tady je potřeba si uvědomit, že toto není pouze interní záležitost České republiky. Ta data o lidech neskončí pouze v nějakých registrech a dostupnosti do těchto registrů nějakým generálním štábem nebo prostě nějakými odděleními armády. Je logické, že toto bude podstoupeno i v rámci aliance NATO, to znamená, že Severoatlantická aliance bude mít přístup do všech registrů, bude si moci vybírat, a bude moci hospodařit s lidským potenciálem a bude moci hospodařit i se zdroji, jako jsou automobily, majetek různého typu, ubytovací prostory, čili všechno, co armáda uzná za vhodné, že potřebuje. Co třeba řada lidí neví, že pokud mají peníze v bance a věří a důvěřují tomu, že v té bance ty peníze jsou pojištěné jako vklady a tak dál, tak třeba na jednu věc se vůbec žádné pojištění vkladů nevztahuje, a to je třeba vyhlášení té válečné krize, kdy občan je povinen odevzdat třeba i svoje uložené peníze, čili svoje aktiva v bance. No to je zákon, čili vy sice ty peníze odevzdáte na oltář státu, ale války, a to nejenom naší, ale pochopitelně třeba na oltář alianční války, kterou povede proti Ruské federaci třeba. No, takže může klidně dojít ke stavu, když to úplně přeneseme, tak až Fialovi dojdou zdroje a přestane fungovat ždímání peněz z občanů formou daní, to znamená, že se ta ekonomika celá podělá, no tak bude přistoupeno k tomu, že budou zkonfiskovány vklady na účtech občanů. A to žádné pojištění vkladu neřeší takovou věc. A i kdyby řešilo, tak je to marné, protože v tom fondu, ze kterého se to má platit, jsou absolutně směšné částky oproti tomu, jaké horentní sumy dneska v těch bankách jsou evidovány jako pojištěné vklady. Čili je to pouze teoretické, bankéři se tím zaklínají, ale občan je povinen financovat válku. Občan může být rád, že může financovat válku tím, že mu jsou sebrány peníze z jeho účtu. Z jeho účtu a jeho peníze. To jsou peníze, které patří Fedu, které pro nás vytiskla Česká národní banka. Ale jsou to peníze, za které se platí úrok Fedu. Ani ten účet v bance není náš, on je pouze na naše jméno, prosím vás. Tak, aby jsme si to nepletli. Takže máme cizí peníze, půjčené peníze, máme na účtu, který zní na naše jméno, ale v podstatě banka si s těmi našimi penězi může dělat, co chce, a zaklíná se tím, že jsou pojištěné. Zatímco v protektorátu Čechy Morava odevzdávali Židé své životy a své majetky na oltář financování války Třetí říše, tak naši občané budou mít to privilegium, možná snad, že budou moci odevzdat své majetky bez toho, že by prošli plynovou komorou. Proč? No, je to jednoduché. V tom protektorátu Čechy a Morava chyběl zákon. Chyběl zákon, který umožňoval státu vzít si od bank ty peníze těch občanů. Tenkrát to bankovnictví se tvářilo ještě jako jistější záležitost, ale protože dneska lidé bezmezně věří bankéřům, tak není potřeba už si hrát na nějaké bankovní jistoty. Stačí, že těm lidem nakukáte, že ty vklady mají pojištěné. Takže nemusí kvůli tomu ta rodina skončit v plynové komoře a nemusí projít komínem toho krematoria. Stát si to vezme, aniž by vás musel nechat zabít. To je výhoda toho, když se to řeší zákonem. Ví se, že Židé byli převáženi v těch dobyčácích do těch koncentračních táborů pod záminkou, že budou přesídleni na jiná území, protože jejich pobyt tady v tom území protektorátu Čechy a Morava je nežádoucí. Nebylo to jenom o našem zbytku Československa, týkalo se to i jiných zemí. zejména těch slovanských. Bylo Židům nakukáno, že se přemísťují na území svého nového pobytu, kde je potřeba, aby si sebou vzali dostatek majetku do toho začátku. To znamená, že Židé si zpravidla brali zlato, šperky, diamanty, drahokamy, brali si je do kapes, brali si je různě, aby je měli při sobě, a ten majetek měli, a také byli k tomu vyzváni, aby si ho vzali sebou, aby se jim tam lépe začínalo. Dobyčáky zastavili na peroně u Osvětimi třeba. Židé byli rozstříděni, a nebyli to jenom Židé, byli to pochopitelně i nepohodlní občané. Byli rozstříděni na ty, kteří půjdou rovnou do očistné lázně té plynové komory, a na ty, kteří ještě odevzdají předtím, než půjdou do toho plynu, tak odevzdají svoji životní sílu ve prospěch Třetí říše, respektive ve prospěch firem, které díky tomu vyrostly z malých firem ve velké giganty, jako třeba IG Farben, která v podstatě do dneška funguje a do dneška těží z toho začátku. Dneska už se ty firmy nemenují úplně IG Farben, ale jmenují se třeba jako firma Bayern, Monsanto, Pfizer, Zeneca a další. Takže jsou to novodobé firmy, protože na konci války pochopitelně se SS zbraně snažili posichrovat, to znamená, že už padaly dohody s těmi rádoby západními spojenci Sovětského svazu a na západ se právě etablovaly tyto firmy, které bohatly z práce těch lidí odsouzených na smrt, jako oni říkali. Jo. Oni je nazvali lidmi odsouzenými na smrt, přestože žádný soud neproběhl, prostě škrtem pera úředník rozhodl, že jsou to lidé odsouzení na smrt, a také tak se s nimi zacházelo. Buď byli používáni k pokusům různého typu, ať už zdravotního nebo jiného, čili pokusy, jak sterilizovat nežádoucí národy, ať to byly muži nebo ženy, byly to oběti na životech, kdy naprosto zvířecím způsobem s nimi bylo zacházeno, byly na nich aplikovány různé typy sterilizačních technik, některé byly opravdu velice příšerné, ti, kteří se stali těmi pokusnými králíky, doslova do písmene, tak umírali v obrovských bolestech, pravděpodobně pak byli šťastní za tu kůlku anebo za tu injekci do srdce. Takže takhle se zacházelo s těmi lidmi. Bude to humánější tentokrát, to znamená, že když se armáda rozhodne, že potřebuje vaše stát, ale to je vlastně armáda, protože dneska řízení státu Česka je podvoleno zájmům různých vojenských korporací a zbraňových korporací, takže je to vlastně armáda. Když se rozhodnou, že chtějí vaše peníze, abyste jim zafinancovali válku, no tak si je prostě vezmou na principu zákona. K tomu potřebují informace o tom, co máte, no co podléhá registru, o tom všem budou vědět. To znamená, kolik máte v bance, jaký typ aktiv tam máte, kolik máte kde nainvestováno, protože bankéři toto všechno oznamují, jsou na to databáze. Takže máte-li auto, jaká auta, máte-li nemovitosti, jak jsou velké, jsou tam ubytovací prostory a podobně, jaké je využití. Všechno, co je v registru, o tom armáda bude vědět a v případě potřeby s tím bude hospodařit, ať se vám to líbí nebo ne. takovéto době pochopitelně je dobré mít majetek, který nepodléhá registrům. Někdo říká zlato, někdo říká stříbro. Já říkám ano, jedno i druhé, ale hlavně tu největší část majetku by měl mít člověk v něčem, co nepípá na letišti, v něčem, co není v registru pochopitelně, což nemovitosti nejsou. Něco, co v případě nutnosti strčí do kapsy a přesune na druhou polovinu zeměkoule, kam se přemístí se svojí rodinou a kde bude začínat. A v případě takového osudu, kdy vám půjde o život, tak stejně jako jsou známy případy z těch koncentráků, tak vás takový majetek v kapse může třeba zachránit, protože vás nějací převaděči někam převedou, nebo vám někdo za takový majetek, třeba za kámen investiční, tak vám zařídí nějakou cestu do bezpečného regionu. Nebo si v tom bezpečném regionu koupíte bydlení za něco, co máte v kapse. Peníze budou nepodstatné, nepotřebné, protože ty peníze, které vy budete mít případně sebou, pokud by vůbec měli nějakou kupní sílu, v regionu, kde bude bezpečno, nebudou takové peníze buď akceptovány, anebo si za ně tam nic pořádně nekoupíte. Čili je potřeba se soustředit na platební systém založený na skutečných penězích, což jsou teda investiční kovy, zlato, stříbro zejména, no a nebo třeba takový tanzanit, takový kámen, který prostě do něj dáte kupní sílu 500 000, milion, a víte, že o tu kupní sílu nepřijdete a dokonce se vám bude ještě násobit. To pro případ, že ten kámen nevyužijete a že vám zůstane, tak buď ho proměníte zpátky na nějakou měnu, která bude v tu dobu už zase normální a po nějakou dobu bezpečná. A nebo to proměníte rovnou na třeba ten dům nebo byt v nějaké jiné části světa. Čili zase jako apeluju na to, aby lidé slepě nevěřili a nedůvěřili. Já vám dám jeden příklad ze Slovenska. Na Slovensku existuje zhruba toto. Dotyční mají účet v Tatrabance. Jeden účet, jeden majitel a jeden disponent. Disponent je ten člověk, který sice nemá plný rozsah pravomocí nakládání s tím účtem, jako třeba měnit nějaké limity a podobně, ale má dispoziční právo s tím účtem, to znamená, že může na něj vkládat, může z něho vybírat, může převádět peníze, čili může s tím účtem nakládat. Takovýto disponent přišel do Tatrabanky a chtěl vyzvednout 3000 euro, což je na naše peníze 75 000 cirka. To my tady v Česku ještě můžeme jít třeba do bankomatu a pokud máte takový limit, tak si můžete 75 000 vybrat z bankomatu. Na Slovensku mají euro, proto už ten přístup k těm penězům je jiný. To znamená, že panu disponentovi bylo vysvětleno, že jeho dispoziční práva nestačí na to, aby mohl vybrat 3000 euro a že musí přijít majitel toho účtu. Takže šla majitelka toho účtu druhý den do té Tatrabanky s tím, že teda chce vybrat ty 3000 euro. Bylo jí oznámeno, že to je příliš vysoká suma na to, aby si jen tak mírnix dírnix přišla a vybrala. že musí tu částku oznámit předem, takže oznámila, že chce vybrat 3000 euro. Šla tedy na smluvený termín, vybrala si 3000 euro a byla upozorněna, že Tatra banka změnila pravidla takovým způsobem, že maximální výběr hotovosti v Tatra bance je 5000 euro. A to pouze jednou za měsíc. Slyšíte dobře. 5000 euro jedenkrát za měsíc. Jak jsem nakoupil, tak prodávám, zkrátka dobře, takhle mi ten příběh ze života vyprávěl člověk, jehož rodiny se to týkalo. Čili nemám důvod tomu nevěřit. Proč nemám ani pochybnosti o tom tomu věřit? Protože dolarový svět se začíná hroutit. Euro je z 80% jištěno dolarem, to znamená, že všechny problémy dolaru se začnou kopírovat z 80% do eura. No a potom se to začne kopírovat do všech měn, jako třeba do české koruny a podobně, protože i my máme vaznost na euro a na dolar. Protože naší rezervní měnou je právě dolar. To znamená, že my tam máme ten mechanismus, ten nástroj, kterým se přenesou ty problémy do naší měny. Po nějakou dobu to budeme schopni absorbovat a pak už to prostě nedáme ani s naší měnou. To znamená, že jakmile se začíná hroutit dolarový svět, tak a pokud v Tatra bance se toto odehrává již dneska, prosím vás, počítejme s tím, že takovéto věci brzy budou praxí i v České republice. To je jenom otázka času. To je opravdu zatím máme tu možnost v České republice jít a vybrat si klidně z bankomatu 100 tisíc. Pokud máte limit a ty prachy fyzicky v tom bankomatu jsou, tak se vyberete, když tam nejsou, tak jdete do jiného bankomatu. Ale toto brzy banky začnou omezovat. Jak je možné, že Tatra banka změnila ty podmínky bez toho, že by ty klienty informovala? No protože by vzali svoje peníze a šli by do pryč. Kdyby řekli, no od prvního uděláme takovouhle změnu. Tak co by udělali lidi? Založili by si účet ve Fiobance a dali by si peníze do Fiobanky třeba. No, Tatra banka jako první začíná víceméně kolabovat na tom Slovensku. Toto je jednoznačný příznak kolabování banky a kolabování měny. Ta banka má nějaký důvod, proč nechce tu hotovost, aby se lidé vybrali. No, protože se jí sníží vůči derivátům, se tedy ten poměr začíná nabourávat. Takže je vidět, že Tatra banka vydala obrovské množství derivátů, ať jsou to dluhopisy, úvěry, hypotéky, leasingy, financovala kde co na dluh. No a teď jí pochopitelně teď jí vadí to, že by měla vydávat někomu nějaké peníze vyplácet. To je život. Kdo pořád ještě hodlá důvěřovat slepě bankám, prosím, důvěřujte. Vy ostatní jsou nástroje na to, jak se to dá řešit. Mám o tom v pořadech mnoho, zlato, stříbro, tanzanity. Jednoduchá věc. Tak, pojďme, jsme de facto ve finiši, jsme v závěru. Proč armáda dneska bezostyšně klidně říká, že potřebuje sloučit databáze. Ani policie nemá sloučené všechny databáze, víte to? Já jsem se bavil tuhle s celníkama, zastavili mě na dálnici, prohlíželi mi auto dva mladí kluci. Bavili jsme se, já jsem se jich ptal, jestli mají prostě spojenou databázi s policií. Říkali, že nemají. že nemají do všech databází přístup. A pozor, to jsou celníci, jo. Oni mají třeba přístup do registru vašich pokut. Pokud máte něco nezaplaceného, tak to z vás, tak vám řeknou, že to dlužíte a buď vám zaberou auto, že je to velká suma, nebo to můžete zaplatit, když to nějaká pokuta, můžete se toho zbavit. Prostě vás upozorní na to, abyste si to dali do pořádku. No, pokud armáda bude mít přehled úplně o všem, co má občan, tak si může také vybírat, kdo půjde v té mobilizaci dřív a kdo později. Budou vědět o vzdělání, budou vědět úplně o všem. No, můžou třeba začít mobilizovat ty, co mají firmy. Třeba pak tam potečou lépe úplatky. Kdo ví? Ale to už hodně spekuluju. Takže pojďme, to je všechno, co v podstatě jsem vám dneska mohl nabídnout. Míša už je doma, psala, že už dorazili v pořádku, takže příští týden se na ní budeme těšit. No a já se teď budu těšit na to, že si zahrajeme a dám to do archivu a mám do pátku padla. Ale to už mi zase budete potom chybět. Takže budu se na vás těšit v pátek společně s Karlem a do té doby mý kolegové vás budou obsluhovat řadou zajímavých pořadů a informací, takže vám přeji všem dobrý poslech tady na Svobodném vysílači. Nezapomeňte, že v červnu se bude pořádat sraz Svobodného vysílače. Bude to v krásném prostředí Valašských Klobůk a bude to v Královci, to je rekreační zařízení. Odpoledne tradičně, tedy sraz Svobodného vysílače, moderátoři Pavel Hlávka, všichni další hosté a tak. A večer od 8 hodin koncert Ortel, předtím ještě tam bude hodina koncert jednoho písničkáře. To všechno pochopitelně je zpracováno do nějaké pozvánky, kterou vám hrajou ostatní studia. Já vám ji zahraju brzy, asi musím stáhnout. Takže mějte se krásně, mějte se fajn, pěkný poslech, dobrou noc a od mikrofonu se pro teď s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Yeah.